Мати Жанни ще намагалася боротися проти немочі. Це від морської хитавиці, а не від слабості. Вона намагалася опанувати себе, щоб триматися перед очима своїх пацієнтів. Вони не повинні бачити її в такому стані. Вони ще заслабкі, щоб боротися. Вона обслуговує їх, роблячи все, щоб вони нічого не помітили. Спирається ліктями на стіл, щоб не було видно, як тремтять її руки. Зібрала порожні казанки, побажала їм доброї ночі. А сама заквапилася на палубу до свіжого повітря, бо її занудило. Шайда першою побачила її воскове обличчя. Вона голосно закричала від жаху. Прибіг стривожений Мулуд. «Ніхто не повинен знати», – прошепотів він Шайді на вухо. «Займайся ними, а я подбаю про Емубнет. Обіцяю тобі витягти її з цієї хвороби. Святі не помирають. Ця жінка свята». Її очі все-таки побачили Елізу. Мати Жанна не сумнівається, що вона на порозі смерті. Дівчинка приїхала, щоб востаннє побачити її. Вона розпитує її про все. Вона все хоче дізнатися про неї. Оаза? Пальмовий гай? Я не змогла покохати сина Еміра. Його вбили, а я втекла до пустелі. Ти кажеш, до пустелі? Я б там померла від спраги. Аби мене не врятував туарег, він привіз мене в селище до однієї жінки, яка навчила мене ткати килими. Вона дала мені козу, коли я мала піти від них. А чому ти не лишилася в них? Мені необхідно було знайти вас. Я пройшла багато міст, не запам'ятавши їхніх назв. А в Алжирі я зустріла юнгу Бенджамена. Ти говориш про фаворитку Дея? Ви все знаєте? Ну, я знаю тільки давні факти. Я нічого не чула про неї протягом місяця. З нею може багато всього статися за 30 днів. Еліза заспокоюється. Іронія матері Жанни не наводить на думку, що вона помирає. «Я певна, що бачила нашого юнгу в Алжирі», – наполягає Еліза. «Де вона шпигує на користь Франції, на користь Дея, а також їхніх спільних ворогів. Такі, як Лауза, мають розпалювати серця і не йти далі, розпалюючи вогонь війни. Скрині зі зброєю, призначені для неї, що зараз у трюмі корабля, підуть на дно, якщо Господь подарує мені хоча б один день сили і здоров'я». Вона випросталася. Її непевний погляд намагається зосередитися на Елізі. Вона все ще не може повірити, що дівчинка не примарилась їй. «А хто привіз тебе сюди?» «Візник Лаузи». «Він привіз мені мою дівчинку і одночасно служить дияволу?» Розмова виснажила її. Тільки сон може заспокоїти все, що вона пережила. Мулуд радить дати їй поспати. «Ходімо, я відведу тебе до Маркізи. Ти переночуєш у неї. Я прийду по тебе завтра вранці». Еліза не хоче покидати матір Жанну. Вона ніби нічого не чує. Вона підігріває воду, наливає її в миску, миє хвору, перестеляє постіль. Рік тому, у таку саму ніч, Лебанель з'явився біля цього узбережжя. Еліза вдивляється в сутінки, щоб побачити точне місце кораблетрощі. Пісок не зберіг слідів. Сльози не заважають їй уявити розгойданий хвилями плід. Тубільці, які ревуть за дюнами, прийдуть пасажирам на допомогу. Раптом настає жах. Простягнені руки, які шукають допомоги, ламають палицями, а черепи пробивають кілками. Крики чайок зливаються з ревами прокляття і благаннями про допомогу. Навколо Елізи виростають купи мертвих тіл. Чому вона лишилася жива? Вона й сама дивується цьому. Вона не пам'ятає, як опинилася в домі вождя племені. Її радість знову бути поряд з матір'ю Жанною тривала недовго. 3 гаманці з золотом розлучили їх. Ці 3 гаманці вбили Омрана і Мансура в будинку біля криниці. І всюду була кров. На порозі, під Мушмулою, на дорогах у пустелі, на сходинках палацу Еміра. Її не було тільки на шлюбному простирадлі. Бабуся Мансура казала, що може своїм пальцем зруйнувати її цноту. Мансур був би живий, аби вона погодилась. Кривавим було й сонце над пальмовим гаєм оази. Червоними були надгробки, де зустрічалися 2 коханців. Червоним був вогонь у Хамсині. Червоним був берег ріки у селищі, де мешкали самі жінки. А чому вони носили чорні плащі, якщо їхні чоловіки були живі? Може, вони носили жалобу по чоловіках, які покинули їх і пішли жити в місто? Ті, хто йдуть, ніколи не вертаються. І сини йдуть за ними. А дівчатка поповнюють число солом'яних вдів. Червоним був килим, який вона ткала. Вона виткала своє ім'я червоною ниткою. Мулуд запалив ліхтар у неї за спиною і почепив його на стіні. Світло залило обличчя Елізи. Серце козаря защеміло, коли він побачив сльози на її щоках. «Я хочу побачити Мокрана», – хрипко промовила вона. «Я хочу знати, чому…» Кінець фрази потонув у нескінченних риданнях і схлипах. «Ти тут більше нікого не побачиш, особливо жінок. Своїх він послав назад, до їхніх родин. Імам сказав, що він має спокутувати вину. Ти побачиш не мужчину, а скелет. У своїй білій гандурі він схожий на привида. Він молиться день і ніч, а також б'ється головою об стіну, коли згадує, як його мучила Лауза. Те, що він каже цій грішниці, може зворушити каміння. Він наказує їй піти з його пам'яті, забути його ім'я та ім'я його сина. Медії забув тебе. Ти вважаєш, ніби розбили його серце, але ти тільки загартувала його. Краще б я віддав тебе еміру Кзара, а дочку Ямибнет залишив для Медії. Еліза не розуміє натяків. Вона повільно обертається до постаті на порозі і говорить до нього, хоча й не бачить його, відтоді як хмарка напливла на місяць. Краще б Мокран убив і нас. Ніхто з нас не знайшов щастя в цих краях, каже дівчинка. Голос Мулуда тремтить від гніву. Хто ти така, щоб судити те, що сталося? Це Всевишній штовхнув тебе в цю країну. Він відпровадив тебе до Сахари, а Марі – до Рифу, а Сіт-Елен та Ямубнет залишив тут. Перша вберегла дітей від хвороби, а друга врятувала дорослих від смерті. Ти не повинна бачити тільки темний бік речей. У твоєму житті буде ще дуже багато денного світла. Марі дивиться на своє дитя, а потім на ниву, яка простягається аж до передгір'я. Снопи стоять золоті, як сонце. Завтра з них вибиватимуть зерно. А соломою годуватимуть худобу, коли настануть холоди. Марі знає про чуму, яка напала на Тенес. Знає про те, що роблять мати Жанна і Маркіза, щоб урятувати тих, кого можна. Посланець від французького консула дав її адресу цим 2 жінкам, які написали їй і запрошували її якомога швидше приїхати до них разом зі своїм немовлям. Марі відповіла їм. Її лист ішов до них 3 місяці. Вона писала, що не може виїхати з Рифу, поки не закінчилися жнива. Вона покаже їм свою дитину після Айнасари, яку має відсвяткувати разом зі своїми фелехами. Вогні Айнасари схожі на вогні Сен-Жана. Подібність цих свят вражає і зворушує. Марі думає про Джелілу, яка влаштовує страшні сцени, дорікаючи їй, що вона будує криниці для убивць Сіді. «Ти дала їм хліба, тепер даєш воду!» Вона дорікає, а потім погрожує. «Я підпалю врожай! Я кинусь у криницю! Ти свідомо вбиваєш мене!» Фатіма, яку непокоїть сумне обличчя молодої господині, каже, щоб вона не звертала уваги на Джелілу. Маріам має думати про себе. Вона засинає сама і прокидається сама. Кров, яка щомісяця виходить з її утроби, не зустрічає на своєму шляху нічийого сім'я. Сіт Маріам не повинна ходити до Мзара після місячних. Жінки очищують себе тим, що зближуються з чоловіками. Марі потрібен не чоловік, а Жан. Її бажання побачити його знову таке величезне, що він починає маритися їй. Тиждень тому їй здалося, ніби він ішов по великій дорозі, і вона боса побігла до нього, упала на коліна, набитий шлях, припала обличчям до незримого обличчя, обнімала порожнечу, яка здавалася їй Жаном. Хадж, який нікуди не подівся, сам прийшов до неї і пояснив їй її видіння. Чоловік, який живе на іншому краю землі, врешті-решт почує твій голос. Він знайде дорогу до цього будинку. Він допоможе тобі обробляти ці землі і стане хорошим батьком твоєму синові. А Джеліла? А вона не знатиме його. Щільно закривайте криниці, якщо дуже хочете бачити її живою. Лишайте неорані землі, якщо боїтесь вогню. А я прийду за 3 дні. 3 дні, 3 тижні і 3 місяці є в нього у розпорядженні, сказав він на прощання, навіть якщо його вуха стануть глухими до слова Корану. Меді зі здивуванням довідався про повернення юної француженки, одруженої з сином еміра Кзара. Чи вона втекла, чи її вигнав її чоловік? Він напружив пам'ять, пригадуючи обличчя Елізи в будинку його батька. Адже вона мала бути там разом з іншими полонянками. Але він зміг пригадати тільки маркізу, пихату навіть в її подраній сукні. Черницю, яка й тоді була спокійна і просвітлена. Марі, яка так гучно ридала. Лауза з'явилась за тиждень. Мулуд знайшов її напівмертву серед скель. Ямабнет лікували її протягом 7 днів. У Меді зупиняється серце, коли він думає про неї. Це всохла криниця його життя, страшна таємна рана. Він поклявся більше не любити жінок. Одначе він не може стримати серцебиття, коли бачить Елізу. Він побачив її вночі біля хижки Мулуда. Ліхтар освітив її профіль, і Меді ніби побачив мармурову статуетку. Починала лютувати буря, але це, здається, не тривожило її. Наступного дня він побачив її в Елен і не зміг стримати бажання ледь торкнутися пальцями її щічки. Настільки нереальною здалася йому вона. Вони зустрічалися щодня, обговорюючи, як бути з дітьми, які втратили батьків і яким нема куди подітися після того, як маркіза поїде. Для неї скоро буде готовий корабель. Скоро все полагодять від трюму до головної щогли. Роботи вистачає для всіх. Одні плетуть снасті, другі лагодять трап за допомогою старого троса, треті перевіряють запасний інвентар, четверті закладають отвори, п'яті перевіряють управління кораблем, шості наново вчаться лазити на щоглу, бо їхні ноги ослабли після тяжкої хвороби. Сидячи на околішках на піску, Меді кидає камінці в корабель, який має відвести Елізу. Ніби в такий спосіб може перешкодити цьому. Вчора він намагався розділити радість дівчини, яка от-от мала їхати додому. Але він мовчав. І це можна було витлумачити як щось недружнє. Він навіть шкодував, що епідемія закінчилася. Тепер ніщо не може завадити її поверненню. Мертвих поховано, нечистоти винесені, стіни побілені, життя в Тенесі входить у звичну колію. Мешканці селища працюють день і ніч, щоб повернути Баніхая його звичний вигляд. Тільки Мокран не бере участі в цьому. Він молиться. Вороги кажуть, що то він боїться влади. Він молиться, щоб не прийшли яничари відвести його до володаря Алжира. Мокрана кинуть до в'язниці, де Порта виправдає його, а Наполеон про нього забуде. Але ситуація владналася вчора, коли Мокран вирушив до хижки Мулуда. А він вирішив оголосити про свій відхід від справ, шепочуть наївні. Він хоче попросити руки Елізи у Єми Бнет, сподіваються сентиментальні. А злі язики притримуються іншої думки. Мокран вирішив попросити у Єми Бнет заступництва з боку Франції. По дорозі вождю Баніхая ставлять багато питань, але він відмовився відповідати, тільки каже, що його наміри поки що таємниця. Але таємниці, так само як і сніги, не затримуються на вершинах. І весь Тенес дізнався про все за годину. Мокран запропонував свій будинок черниці. Вона може зробити там все, що захоче. Диспансер, лікарню або навіть монастир, якщо має таке бажання.
«Ви можете там молитися вашому Богу», – пробуркотів він.
«Мій Бог є вашим», – відповіла черниця. «Він у твоїй зауї, у мечеті. Твій муедзин вважає, що співає з Корану, але сутність його слів прийшла з Євангелія». Світло надії спалахнуло на його старому обличчі. «Ти твердиш, ніби в нас один Аллах? Тоді скажи своєму Наполеону, щоб він перестав мучити мене». Повернувшись до себе, він довго дивився на море. Уперше він насмілився підвести очі на корабель, який прийшов по жінок. І от тепер Єма Бнет, Еліза та Маркіза вирішили не покидати Тенесу. З цієї відстані моряки на палубі здаються крихітними. Лунають лайка, накази, щогла гойдається. І це справляє враження сум'яття. Мокран не знає, що перерозподіл обов'язків завжди викликає зайву метушню. Якір піднято. Вітрила напинаються з Юйдвестом. Звільнено великі Марселі, корабель вирушає в плавання. Про це говорять смуги за кормою і звуки пісні, яку співають моряки. Мокран дивиться, як відпливає корабель, і відчуває полегкість. Але мешканці довго пам'ятатимуть останню ніч, коли корабель ще був на рейді. Пам'ятатимуть грюкіт, з яким на скелі виносили ящики. Потім вантажили їх на спини верблюдів, і це тривало до світанку. Люди, здавалося, нічого не чули, ховаючись за дверима і віконницями. Вони не хотіли втручатися в цю метушню. Але вони не могли не знати, що то була зброя, яку привезли в Алжир для того, щоб покласти край режиму Дея і турків. Що регенство і Порта вирішують свої стосунки без їхнього втручання. Баніхая вже пройшли свій власний шлях страждань і лиха. Земля Тенесу упилася кров'ю, а цвинтар Тенесу переповнився могилами. Вони сплатили свій борг творцеві. Чума вразила лише їх. Елен та Еліза дивляться, як відпливає корабель. Зі щемом у серці, але без найменшого жалю. Їхнє рішення здивувало капітана, але він не намагається переконати їх змінити думку. Він дуже поспішає залишити Тенес. Це море проковтнуло так багато його моряків.
«І що я маю сказати моєму начальству?» – сухо питає він.
«Я Мабнет», – відповіла за всіх. Занадто слабка, щоб говорити, вона висловлювалася за допомогою жестів. Її старі руки малюють по здовжній горизонтальній лінії. Немає значення, дзвіниця чи мінарет. Вона закликає людей будувати те і те. Дзвіниця скликає віруючих. З височини мінарету муедзин промовляє добрі слова.
Епілог. Легенда розповідає, що за 30 років до того, як Франція колонізувала Алжир, Елен де Куртавре була першою учителькою, а Жан Субіран – першим колоном, який заїхав аж до високої Кабілії, шукаючи Марі. Тільки працюючи на землі, він зміг забути жахіття Сан-Домінго, де французи і тубільці виявляли нечувану жорстокість. Від шлюбу Меді та Елізи народилося багато дітей, які в свою чергу народили інших дітей. Ямабнет стала чимось на зразок святої. Мешканці Баніхая, вшановуючи її, спорудили мавзолей на скелі, де вона любила стояти, споглядаючи Середземне море, яке відділяло її від батьківщини. Останки її подруг також згодом перенесли до того святилища, яке отримало назву Зауя Ямбнет або Мами Бінет. Через 2 століття після своєї кончини черниця, яка залишила Тулон, щоб заснувати монастир в Порт-о-Пренсі, допомагає жити людям Баніхая. Та святиня вивищується над бухтою Сухалія, поряд з якою знаходиться селище рибалок, яке зветься Тенес. Алауза ще довго збуджувала уяву та давала поживу чуткам. Немає сумніву, що француженка, яку взяли в полон у відкритому морі, а потім запропонували султанові в Стамбулі, могла бути тільки нею. Еме Дюбук де ля Рів'єр – це одне з її останніх імен. Неймовірна жінка. Їй вдалося містифікувати історію.
Оцифровано соціально-реабілітаційним центром незрячих за сприяння блоку Юлії Тимошенко.